Velkommen til vårt lands valgpodd, både til seere og lyttere, og til deg, Knut Arild Hareide, velkommen.
Tusen, tusen takk.
Per Anders Sol og jeg, vi skal snakke litt med deg om valgkamp, om målinger, om regjeringssamarbeid, og svippe så vidt innom KrFs ideologi, men aller først Hareide. Dette har vært en litt annerledes valgkamp. Har KrF greid å utnytte verdidiskusjonene de siste månedene?
Jeg tror ikke vi har greid det i fullt mån i alle fall, men det klart det veldig positivt for oss at det kommet en verdidebatt. Nå har nok den verdidebatten vært litt vanskelig å få tak på, i alle fall tror jeg velgerne opplever det, at det veldig springende. Men jeg tror en av grunnene til at mange kjenner på at det en verdidebatt, at Norge i endring. Det noe som vi opplevde var veldig fast og trygt tidligere, som i en så stor endring. Og da jo blant annet, det går på innvandring, det går på integreringspolitikken, og det tror jeg på en måte har skapt et behov for å si at det noen ting vi må ta vare på. Og det jo ikke uten grunn at det også noen andre partier snakker om de kristne verdiene. Og som Vårt Land helt riktig skrev, det var jo Lars Korvald, den første politikeren som gjorde i valgkampen for nøyaktig 50 år siden, brukte han det uttrykket for første gang. Og siden den gang så har KrF gjort det. Det at nå noen andre partier også begynner å snakke om det, det tror jeg ikke negativt for oss.
Men bare for å følge opp litt, hvis du hadde visst at det ble et sånn fokus som det ble, tror du dere i utgangspunktet hadde lagt opp valgkampen annerledes?
Nei, for akkurat dette budskapet om hvor viktig det er å ta vare på røttene våre, nettopp, kall det tematikken som er blitt symbolisert med K-en i KRLE, har vært en veldig tydelig bevissthet fra vår side. Det er nok det, men det jeg opplever er at debatten er blitt sånn at en begynner å snakke om brunost og vaffel. Når Hadia Tajik, som er en veldig reflektert politiker, snakker om de norske verdiene, så kunne jeg bare lese Arbeiderpartiets program ut av det. Og det tror jeg på en måte det er blitt sånn at alle partier har på en måte bare dratt verdidebatten mot seg, og da har vi litt mistet egentlig innholdet. Og så tror jeg også at Fremskrittspartiet på et vis har lykkes også med å gjøre den veldig sterkt knyttet til innvandring. Og det merker jeg i de verdidebattene jeg har vært, så synes jeg de burde være en bredere fokus enn kun innvandring og integrering.
Og det var den starten der jo var på valgkampen og dette var dominerende, og så plutselig har det blitt mye snakk om meningsmålinger og sånt, og der er jo dere også plutselig i en situasjon der det vipper opp, dere ser et 6-tall, dere er plutselig under sperregrensen, et 4-tall, alt sånt. Er litt nervøst hos dere om dagen?
Jeg tror det er klart det er spennende før et valg. Hvis ikke vi nå kjenner på at det er en viss uro, så alle er jo spent. Det er veldig mye som står på spill. Og vi har jo sett hvor viktig det er at KrF har hatt politisk innflytelse. Jeg tror, det kom en meningsmåling på 6-tallet. Det tror ikke jeg er riktig, selv om jeg gjerne skulle ønske det var riktig. Jeg tror vi ligger nok imellom TV2s måling som har hele tiden hatt oss gjemt. Og vi ligger rundt 5-tallet. Jeg tror likevel at vi har sett at tendensen på de målingene som har vært i august har vært en svak positiv retning. Mm-hmm. Men at vi ligger rundt 5-tallet, og at vi har et potensial til å mobilisere våre egne, ikke minst, altså de som
da,
har stemt på KrF.
Og da for eksempel på politikk, ikke sant? Og når jeg tok og forberedte meg litt til dette, så tenkte jeg, jeg har særlig hørt en formulering du har brukt mye. Dere skal løfte ekteskap mellom mann og kvinne og sånne ting. Og så tenkte jeg på dette med løfte, det har jeg hørt så mye. Dere løfter alt mulig dere har redd. Dere løfter den kristne kulturarven, dere løfter ekteskap mellom mann og kvinne, som sagt, fagskolene løfter dere. Naturens rekreasjonsverdi løfter, og det verdibaserte næringslivet. Hvordan driver dere denne her løftingen?
Ja, altså,
er det litt sånn uforpliktende dette, eller bare løfte litt hit og dit? Eller kan du si litt om denne betegnelsen?
Ja, altså, jeg tror når vi sier at vi løfter et område, så er det en forpliktelse i det.
Ja.
Da skal det være et tema som nettopp vi prioriterer. Og det tror jeg en har sett tydelig. At vi har gjort tydelige prioriteringer disse årene. Vi har ikke minst greid å få til en bedre politikk for noen av de som trenger det mest. Så ja, jeg tror den formuleringen er en formulering som naturlig nok da ikke er veldig tydelig på et tall, men det sier noe om at dette er et viktig område for KrF.
Litt sånn stol på oss, ikke sant?
Ja, men det gir også et signal Og det er en ordbruk som kanskje ikke er så bevisst, men det sier nok at når vi skal løfte noe, så er det en forpliktelse for partiet, både før og etter valget.
Men du, nå har vi snakket litt om konkret, og vi skal komme tilbake til det. Men jeg har lyst til å snakke litt med deg om KrFs ideologi. Og dere kaller det den tredje vei mellom konservatisme og liberalisme på den ene siden, og sosialisme på den andre siden. Hvordan skiller egentlig kristendemokratiet seg fra disse to retningene? Hva er det du vil, altså, hvordan beskriver du det hvis du skal si det veldig kort?
Altså, det ikke tvil om at kristendemokratiet, det jo en, jeg kaller det en etablert ideologi i Europa. Den har litt forskjellige den er litt ulik fra de europeiske. Jeg kaller på en måte, vi bruker ofte kristendemokratiet på norsk. Det som felles, for eksempel, mellom det kristendemokratiske partiet i Tyskland og Norge, jo at vi veldig tydelige på nestekjærlighet, menneskeverd, forvalteransvar. Og så det også ideologiske prinsipp som kanskje tydeliggjort i Norge spesielt. Da tenker jeg vår oppmerksomhet rundt familien, subsidiaritetsprinsippet som vi bruker, eller nærhetsprinsippet, selv om kanskje ikke det en like tydelig definisjon, og det vi har litt snakket om, den kristendemokratiske kristne kulturarv, som også har preget oss, ikke minst det siste, har nok vært med å prege den ideologiske tenkningen vi har i KrF.
Men det er jo litt diskusjon rundt dette, og ikke minst nå den siste tida, fordi det har vært diskusjon om hvem KrF skal samarbeide med, og hvor disse veiene skal gå. Vi ser kristendemokrater i Europa har ofte gått mot høyre, i Latinamerika mot venstre. Din partikollega Ebba Busch Thor har du nå besøk av fra Sverige, og hun helt tydelig borgerlig, altså hun sier selv at hun borgerlig, og mange mener at hun har tatt plassen til det, mens moderaterne har blitt de nye moderaterne, altså sier noen at hun har blitt de gamle moderaterne, altså hun en borgerlig konservativ politiker, kanskje mer enn i Norge. Hvorfor vil ikke KrF kalle seg for borgerlig?
Ja, det fordi at det en definisjon som ikke vi føler treffer på vårt parti. Vi et kristendemokratisk parti, men et kristendemokratisk sentrumsparti. Og det går nok i den tradisjonen som KrF har hatt. Og vi plasserer oss trygt i det politiske sentrum. Og der tror jeg en forskjell på det kristendemokratiske partiet som i Sverige, som plasserer seg på borgerlig siden veldig bevisst og sier vi et borgerlig parti. Det vil ikke KrF si. Vi sier at vi et ikke-sosialistisk parti, men det vil vi jo også for eksempel partiet Senterpartiet være tydelig på. Så har jo vi ofte når det gjelder samarbeidskonstellasjoner, hatt den samme tilnærmingen som vårt søsterparti i Sverige. Vi har også sett at sentrum høyre har vært den plassen vi har funnet vår største nærhet. Og vi har vært tydelige på at vi ikke ser et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet aktuelt. Nå skal ikke vi sammenligne Fremskrittspartiet og Sverigedemokraterne, men KD i Sverige har også vært tydelige på at et regjeringssamarbeid eller et samarbeid overhovedet med Sverigedemokraterne ikke har vært aktuelt.
Men du, Erik Lunde, som jo nå ofte regnes som ideologen i KrF, han har skrevet i boka si at en av de europeiske valgforskerne som har analysert kristendemokratiet, han har sagt at kristendemokratiet må være veldig forsiktig med å samarbeide med sosialdemokratiet, og begrunnelsen han gir ganske interessant. Han sier at man blir så like sosialpolitikken at kristendemokratiet rett og slett kan komme i skyggen og forsvinne litt. Er det en problemstilling du tenker på i forbindelse med at dere ikke vil samarbeide med Arbeiderpartiet?
Jeg tror nok at når vi har valgt vår samarbeidsstrategi, så har det vært for hvor det vi opplever et slektskap, hvor vi har fått gjennomslag. Så skal jeg være så ærlig å si at det jo og disse årene her så har jo vi vært uenige for eksempel med partiet Høyre om ganske mange saker, men det har alltid vært respekt i det samarbeidet og på viktige verdispørsmål, blant annet kallet det kampen mot sorteringssamfunnet, så har kanskje Høyre vært de som har stått oss nærmest, men kanskje står Senterpartiet oss enda nærmere i det spørsmålet.
De var jo blant annet de som kunne akseptere alle deres regjeringskrav.
Ja,
for eksempel.
De hadde ikke noen innvendinger.
Nei, og det viser jo det at vi trygt plassert i sentrum, og at, kall det arven som Senterpartiet har med seg, og arven KrF har med seg, har noe felles i seg. Og for eksempel, jeg nevnte bare noe som subsidiaritet, nærhet. Det ikke tvil om at nettopp KrF har en tradisjon for å ikke la alt styres for Oslo, og det synet vi har på at det ikke er alt som direktorat bør styres, men at vi bør ha en folkevalgt tenkning, at det bør være nært folk, det er noe slektskap som Senterpartiet og KrF har med seg, og som jeg mener også er tydelig i den kristendemokratiske ideologien. Og der skiller vi oss ut fra det litt mer sentralstyrte Arbeiderpartietenkninger, systemtenkende, mens vi ser individ, enkeltmenneske.
Men for Anders, du vil litt inn på et annet sentrumsparti.
Ja, faktisk. Ja, jeg vil på to sentrumspartier her, egentlig. De to siste helgene så har jeg ruslet litt på stansområdet. Det har vært i Trondheim, det har vært vestpå og sånne ting. Og der er noen snakker med deres folk og andre rundt der. En liten sånn uro når det har med samarbeid å gjøre. Altså Venstre møter det samme spørsmålet, dere møter det samme spørsmålet. Det er nemlig det at hvis det blir et borgerlig flertall etter dette valget, og dere er der som partier som er med å danne det flertallet, så er det en viss frykt blant noen om at ja, da kan faktisk en regjering med Sylvi Listhaug få lov å styre videre. Og så sitter de partiene der på sidelinjen og ser på det. Kan du gi sånne som undrer på dette nå noen forsikringer?
Det er jo sånn at jeg tror det er den ene bekymringen, og så den andre bekymringen er hvordan kan vi sikre Erna Solberg fortsatt lederskap? Så vi er jo et parti.
Da tenker du at folk er redde for at dere skal samarbeide med Arbeiderpartiet, er det det som...
Ja, mm. Så jeg tror det er den... Og jeg har jo opplevd at hver gang jeg sier at vi ønsker regjering bestående av sentrum og partiet Høyre, med Erna Solberg som statsminister, hver gang jeg sier det, så opplever jeg journalister skriver Jonas Gahr Støre. Ja. Men vi går jo til valg på en regjering som består av sentrum og partiet Høyre. Vi går ikke til valg på å sette inn Jonas Gahr Støre, og vi går heller ikke til valg på en ny samarbeidsavtale, altså være en garantist for Sylvi
Listhaug. Dette har vi hørt deg si veldig mange ganger, Knut Arild Hareide, så det tror jeg vi alle sammen har fått med oss.
Det er jeg veldig glad for.
Men du sier at du har ikke villet snakke om plan B, det har du vært veldig tydelig på, og hver gang du har blitt spurt om det, så har du gjentatt akkurat det du nå nettopp sa. Dersom Erna Solberg, men dersom Erna Solberg ikke hopper av samarbeidet med FRP, hvor stort handlingsrom har du i ditt eget parti på å forhandle om politikk både med FRP og Arbeiderpartiet?
Mm. Altså jeg tror vårt handlingsrom ligger jo i det vedtaket vi har, og det gir en tydelig retning. Jeg tror noe av det som KrF oppleves veldig gode på ved forrige valg, for at vi sa en ting foran valget, og vi gjorde akkurat det. Jeg tror det var mange som tenkte underveis i forhandlingene i Nydal, eller sonderingene, at vi ville gå inn i regjering. Vi sa at det var lite sannsynlig for at vi skulle gå inn i regjering, og det ble egentlig akkurat sånn som vi hadde sagt til velgerne. Det ble en ny regjering, og vi var med å forplikte oss på det. Det som nå ligger, og jeg skal ikke gjenta det vedtaket, men etter vårt alternativ så peker på at hvis vi ikke lykkes med det, men vi går jo til valg for å lykkes, har jeg lyst til å si det, men hvis vi ikke lykkes med det, så må vi gjøre det vi kan for å få politisk gjennomslag, og da blir det mest sannsynlig opposisjon.
Ja, og da må jeg inn på en ting, for det at si at det da plutselig blir et budsjett som legges frem til høsten, og så er det budsjettforhandlinger igjen, og så kommer det nye stortingsmeldinger på våren, og så er det noen budsjettforhandlinger igjen, og da kan en gjerne komme inn i en hverdagsflyt, og det kan være to typer opposisjon. Det kan være den medgjørlige hverdagsopposisjonen, der en forhandler resultater, og så går veien videre. Eller det kan være den litt tøffing opposisjonen, der en sier at ok, her i dette vedtaket er det ikke noe som KrF kan kompromisse med. Kan dere komme til å se KrF som en tøffing i disse sakene?
Ja, det tror jeg betyr helt an på hva regjeringen velger å gjøre. Altså, hvis regjeringen velger å legge frem et veldig usosialt budsjett, der de gir skatteletter til noen av de mest rike, altså ha en dobbelt provokasjon, sånn som vi opplevde høsten 2014. Da var vi veldig tøffe, da var vi veldig tydelige. Mens hvis det er en regjering som forstår hvor KrF ligger, så opptrer vi konstruktivt. Og jeg vil jo for eksempel si at en del av det budsjettet som kom i fjor høst, så valgte jo regjeringen å komme KrF i møte. Det at Fremskrittspartiet var villig til å øke bil, og, altså både bensin- og dieselavgifter, mens Senterpartiet overhovedet ikke var villig til å røre det, viser at det har vært en bevegelse, og vi fikk det mest miljøvennlige budsjettet. Men jeg sier at vi må jo gjøre det vi kan. Kommer de og foreslår full shopping på søndagen? Selvfølgelig vil vi reagere. Når de har ført en landbrukspolitikk, der vi har stoppet de gang etter gang, som ville ført til at landbruket i mitt heimdistrikt ville jo nesten blitt radert ut med de forslagene som Listhaug kom med. Det klart, da ville vi reagere, og da ville vi være tydelige.
Men litt tilbake til valgkampen. Du har duellert en del med Listhaug. Du skal fortsatt gjøre det i uka som kommer. Frykt, og det flere som har, jeg hørte at når du ble intervjuet på NRK, så var det noen som sa det at du, KrF har lekket masse til FRP. Og da må jeg spørre deg, frykter du en lekkasje til Sylvi Listhaug blant kristne velgere, kanskje særlig på Vestlandet?
Nei, det gjør jeg ikke. Så vet vi at noen av de som har stemt på KrF har forsvunnet til Fremskrittspartiet. De forsvant egentlig i valget i 2005, veldig mange av de. Så har vi fått en god del tilbake, og at det er en viss utveksling mellom de partiene. Men jeg skal være så ærlig å si at i denne valgkampen her, så frykter jeg mer Jonas og Erna og Trygve. Så vet vi at det tema som Listhaug snakker om, er ikke så mye kristne verdier, men hun snakker om innvandring og integrering. Det er et tema der jeg tror Fremskrittspartiet henter noen velgere fra å kalle det samtlige segment og det kristne segmentet, der det spørsmålet blir så viktig, og de er så enige med Listhaug. Men jeg tror ikke at det er, kall det, vår hovedkonkurrent inn mot dette valget.
Bare for å følge opp litt. KrF, det er jo riktig at KrF lekka til Fremskrittspartiet i 2005. Men våre målinger viser at det er to partier som er de eneste partiene i Norge som for øyeblikk, eller som siden 2013 har lekket til Arbeiderpartiet, og det er Venstre og KrF. Lekkasjene til FRP er siden valget i 2013 omtrent lik null. Og da er mitt spørsmål, har du mistet taket på de KrF-sympatisørene som har et sosialdemokratisk tilsnitt?
Jeg tror i alle fall mange har sett at KrF har et sosialt hjerte gjennom disse fire årene. Og jeg opplever nok at det er mange sosialdemokrater som synes KrF har gjort en god jobb. Og paradoksalt nok så er kanskje utfordringen for Jonas Gahr Støre inn i denne valgkampen at Venstre og KrF har lykkes så godt at en del av de sakene som ville vært veldig tydelig hvis den blå-blå regjeringen hadde fått ført sin politikk, de er blitt tatt elegant ned av Venstre og KrF.
Men hvorfor lekker da Venstre og KrF da som de eneste partiene, i våre målinger i hvert fall, er de eneste partiene som 2013 har lekt til Arbeiderpartiet? Hvorfor skjer da det hvis dere har lyktes med den sosiale profilen deres?
Jeg tror at det handler jo om at vi naturlig nok også blir ansvarliggjort for noe av det den blå-blå regjeringen står for. Vi har på en måte en viss, kall det en slitage av det ansvaret vi har vært med å ta. Og det er også, tenker jeg, naturlig for et sentrumsparti. Så vil noen av våre velgere, både vi hanker inn fra høyre og venstre, og vi vil også miste noen til høyre og venstre.
Litt tilbake til Listhaug, før vi går videre. Forresten, når du har vært i disse duellene her også, så har du jo spraket, og det har vært klare motsetninger. Det er ikke litt av den bieffekten nå at dere har vært med på å gi Listhaug et løft faktisk opp i dette. Et boost, ikke sånn som gjør at Fremskrittspartiet faktisk blir større av det, på en måte.
Det er jo ikke sånn at debatten har kun vært mellom KrF og Listhaug. Jeg tror på en måte Listhaug har vært et politisk fenomen som jeg tror opptar så å si samtlige parti i Norge. Det som gjorde at det har blitt temperatur når vi har møtt, er at jeg har jo ikke gått til angrep på Listhaug, men har valgt å svare. Og det Listhaug altså greide å si, det var jo altså at KrF var ikke så opptatt av at penger til fattigdomsbekjempelse fungerte, men vi var opptatt av å få masse penger for å vise at vi selv var gode. For det første så er det kun vi som vet hvorfor vi driver et så viktig arbeid, og hva som er vår intensjon bak det. De tankene greier ikke hun å lese, men jeg tror også alle forstår at det var et budskap som var så, som vi måtte ta så tydelig til avstand fra. Og da valgte jeg å si at det er blank løgn, fordi det er blank løgn.
Ja, vi må bare ta en litt videre her, fordi at dette har jo skapt masse overskrifter og spinn, og det har jo målingene gjort og sånt. Men hvis du bare skulle tenke litt stort nå, hvis det var, er det en drømmesak du skulle ønske fra KrF som gikk sin store seiersgang i mediene? Hvis du bare skulle få lov å ønske det nå?
Ja, altså vi er jo ikke så langt vekke når jeg synes nettopp oppmerksomheten, altså hvor viktig kristendommens plass er i vårt land. Det jo altså sånn at i går på nrk.no så kunne vi altså se at K-en i KRLE var den mest engasjerende saken. Og da, hva jeg opptatt av, jo, hva det verdier vi skal ha i vårt samfunn? Hva røtte skal vi ta med oss? Bevisstheten rundt det. Og det jo, synes jeg, på en måte en, kall det en drømmesak for oss, og jeg tror også mange tenker at det et parti som har snakket om dette på inn- og utpust over lang tid. Nå det mange som kommer etter. Det tror jeg positivt for vår del.
Du, et lite spørsmål. Nå begynner vi å nærme oss slutten, men vi må snakke litt om Venstre. Du og Trine Skei-Grande har jo stått sammen i last og brast. Det har blitt, dere har sagt at dere har fast følge gjennom den tiden dere har sittet på, eller denne regjeringen har sittet. Men dere har ikke hatt noen felles utspill i denne valgkampen. Er denne tida med fast følge med Trine forbi, Knut Arild?
Altså, det jo et... Det ikke tvil om at hvis du ser sentrumspartiene under ett, så var det jo Senterpartiet som sa ja til våre verdiutfordringer. Vi ser jo at på mange viktige verdiområder så faktisk avstand mellom Venstre og KrF ganske stor. Og det jo sånn at... Den politiske avstanden er ganske stor mellom våre partier. Men vi har ikke minst disse fire årene greid å få et samarbeid som jeg tror egentlig er gått bedre enn både det Trine og jeg trodde for fire år siden. Så håper jeg at vi kan få et godt samarbeid og at vi kan oppleve nettopp det samme. Selv om ja, den politiske avstanden mellom Venstre og KrF er nok for mange tydeligere inn i denne valgkampen enn på lang, lang tid.
Takk for at du kom til oss, Knut Arild Hareide, KrF. Det tror jeg ikke vi har tid til nå, Anders.
Nei,
vi
må slutte.
Takk for at du kom til oss, Knut Arild Hareide. Og så får vi si til deg, godt valg.
Tusen takk.